Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēc pusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgos notikumus studijā Tāles Eipurs. Ukrainas bruņotie spēki pēc ilgām un smagām cīņām ir pametuši Soledars pilsētu. Tā bija viena no viskarstākajiem punktiem frontē. Tikmēr intensīvas cīņas joprojām notiek turpat netālu esošajā Bahmutas pilsētā. Šis vēstis no frontes pienākušas vienlaikus ar Vācijas paziņojumu, ka tā piegādās Ukrainai savus modernākos tankus. Ļoti iespējams, ka ar līdzīgu paziņojumu šodien klajā var nākt arī Amerikas Savienotās valstis. Plašāk par visu Ulda Ķeizbera ierakstā.
Vairākas nedēļas frontei galvenā uzmanība bija pievērsta Soledarai Donetskas apgabalā. Nelielajā pilsētā notika asiņainas cīņas starp Ukrainas aizstāvjiem un iebrucējiem no Krievijas. Jau iepriekš Krievijas spēki apgalvoja, ka kontrolē Soledaru, bet Ukraiņi to noliedza. Taču šodien Ukrainas bruņoties spēki apstiprināja, ka armijas vienības ir pilnībā pametušas sagrauto pilsētu. Ukrainas armijas pārstāvis Serhijs Červatijs medijiem sacīja, ka tas ir darīts, lai saglabātu karavīru dzīvību. Saskaņā ar viņa teikto, Ukrainas aizstāvji paveica savu galveno uzdevumu Soledarā. Nepieļāva, ka ienaidnieki izraujas Donetskas apgabala administratīvo robežu virzienā. Červatijs arī apgalvoja, ka neraugoties uz ievērojamo pretinieku pārsvaru, Ukraiņi nodarīja milzīgus zaudējumus Krievijas spēkiem. Pēc Ukrainas spēku aiziešanas no Soledaras kaujas ir pastiprinājušās pie aptuveni 20 km attālās Bahmutas. Ukrainas robežsardzes dienas šodien publicēja video, kurā redzams, kā Ukrainas spēki ar artilēriju apšauda Krievijas tankus. Tankiem var būt izšķiroša nozīme frontē tuvākajos mēnešos, tāpēc Ukraina ilgstoši ir lūgusi rietumvalstīm piegādāt savus modernākos tankus. Kīva jo īpaši vēlējās vācu tankus Leopard 2, bet līdz šim Berlīna nedeva zaļo gaismu to piegādē. Tas mainījās šodien, jo Vācijas kanclers Olafs Šolts paziņoja, ka atļaus piegādāt Ukrainai vismaz 14 tankus Leopard 2.
Tas ir rezultāts intensīvām konsultācijām ar mūsu sabiedrotajiem un starptautiskajiem partneriem. Un es gribu uzsvērt, ka tas bija pareizi un ir pareizi, ka mēs neļāvām nevienam izdarīt spiedienu uz sevi. Bet tā vietā mēs paļāvāmies uz šo ciešo sadarbību un turpināsim to darīt. Mūsu mērķis ir kopā ar sabiedrotajiem, cik vien ātri iespējams nodrošināt Ukrainai divus tanku bataljonus. Mēs nodrošināsim apmācību, loģistiku, munīciju un sistēmu apkopi. Un dodiet mūsu partnervalstīm iespēju tās nodrošināt.
Šolts arī paziņoja, ka Berlīne neliks šķēršļus partnervalstīm, kas nolems piegādāt Ukrainai vācu tankus. Iespējams, ka šodien arī ASV paziņos par savu modernāko tanku Abrams piešķiršanu Ukrainai. Saskaņā ar mediju ziņoto, amerikāņi sākotnēji varētu piegādāt aptuveni 30 tankus. Militārie eksperti prognozē, ka vācu Leopard 2 tanki frontē Ukrainā varētu parādīties tuvāko 2 vai 3 mēnešu laikā, bet amerikāņu Abrams neagrāk kā pēc 6 līdz 8 mēnešiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Mēģināsim vērtēt situāciju kopā ar zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieru pulkvedi Kasparu Pudānu. Labdien!
Labdien!
Turpat dažu kilometru attālumā no Soldars zemāk uz dienvidrietumiem, kā jau dzirdējām, ir Bahmutas pilsēta, kur joprojām turpinās sīvas cīņas. Ko Soledars atstāšana nozīmē attiecībā uz kopējo situāciju frontē un uz tūmā esošajām pozīcijām, kā jūs teikt?
Ja mēs skatāmies uz tūmā, sākot no tūmā esošajām pozīcijām, protams, pagaidām es neredzu uzreiz, ka tas ietekmētu un ļautu Krievijas pusē tā brīvi ieņemt un pārņemt Bahmutu, jo neliecina tie līdzinājie manevri un pārējā informācija, kas turpinājusies, ka viņi tiešām ir spējīgi turpināt un turpināt tālāku izrāvienu un pārņemt, ieņemt pilsētu. Kopējā frontes līnijā tas, protams, es domāju, visas tā apgabala, ja būtu krišana vai Krievijas puses pārņemšana, varētu varbūt ļauties viņu tālākam virzībai, bet vienlaicīgi varbūt tas ļautu drīzāk atbrīvot arī Ukraiņiem savus kādus spēkus cita virziena sagatavošanā. Bet pagaidām gan es domāju, ka Ukraiņas pusē ir plāns šo rajonu cik ilgi spējams noturēt, jo tas uz mērķis, lai arī varbūt viņai nav taktiska vai operacionāla nozīme, bet vienkārši ar spēku, Krievijas puses spēku piesaistīšanu tāda varētu būt tā viņa taktika šajā risinājumā.
Arī skatoties uz kopējo fronti plašāk. Bet nu jau kādu laiku nekas nav dzirdams par kādiem tādiem vērā ņemamiem Ukrainas armijas panākumiem un virzību uz priekšu pēc Harkivas apgabala Hersonas operācijām. Šķita, ka varbūt varam ik pa laikam gaidīt ko līdzīgu, bet šodien saņemam, piemēram, šādas ziņas par Solidāru. Kam šobrīd piedara iniciatīva karā?
Es joprojām domāju, ka iniciatīva kopējā karā un arī operacionālā līmenī tomēr ir Ukrainā, jo man liekas, ka mēs vairāk paši šeit diskutējam, vairāk tomēr joprojām skatāmies uz to, kur tad varētu būt turpmākais Ukrainas trieciens un varbūt mazāk ticam tam un redzam to, kāds varētu būt pretdarbība Krievijas pusē. Jo vairāk informācijas skatāmies Krievijas rīcība ir tomēr aizsargājoši citos visos sektoros. Skaidrs, ka jau pēdējos mēnešus ir tieši šī Donbass reģions, varbūt tur atgūšana, robežu sasniegšana ir tas galvenais mērķis, kur viņi arī koncentrējās. Šajā konkrētajā vietā varbūt viņi spējuši pārņemt kādu taktisko iniciatīvu ar šīs vienas vietas pārņemšanu, bet kopumā es apgalvotu, ka joprojām noteicēja tas, kāda varētu būt tālākā kara gaita attīstība tomēr pagaidām ir Ukrainas pusē.
Mēs pirms brīža dzirdējām jaunumus par tanku piegādēm Ukrainai. Tas noteikti nav tuvāko nedēļu jautājums, pāris mēneši, kā minimums izklausās. Kad mēs šo ziņu īstenošanās darbībā varētu redzēt izmaiņās kaujas laukā? Kā jūs to redzētu?
Par laikiem grūti spriest, jo tie paziņojumi jābalsta man uz to pašu, ko saka par tehniku piegādi un daudz citi, kas tik pieminēti faktori par to, cik ātrā laikā viņi tiktu pielietot. Bet kādas izmaiņas, nu skaidrs, tas liek nopietnāk ticēt tiem pareģojumiem par iespējumiem pretuzbrukumiem, ko pavasara ofensīvā vai jau vēlāk arī Ukrainas puse veikt. Jāskatās uz tankiem, protams, arī nav izolēti, ka tanki viena ir kaut kas, kas to radīs. Tas jāliek kopā kompleksā ar tiem iepriekš to atbalstu un palīdzību gan kājnieku mašīnām, gan pašgāju haubicēm, kas var nodrošināt tiešām kādu izlaušanu zīmīgās vietās. Un ņemot vērā, ka tas tomēr ir manevrēt spējīgs elements un ar lielu arī uguns jaudu, tad, protams, vienkārši Ukraiņi paši noteikti labāk zinās un atradīs, palstoties uz izlūkošanas informāciju, kur šādu triecienu veikt. Es domāju, tas tikai palielina to ticamību, ka šāda iespējamība arī būs. Tas neizslēdz to, ka ir nepieciešami arī turpmāka ieroču atbalsts, gan tālās darbības ieroči, gan iespējams tagad jau runas sāks parādīties arī par to, kā pārņemt kaut kādu kontroli arī gaisa telpā vai lielāku iespēju, jo arī tas noteikti būtu būtisks, lai varētu straujus pretuzbrukumus veikt Ukrainas pusi.
Bet līdz tam, kas ir svarīgākais Ukraiņiem? Līdz tanku piegādē.
Šobrīd es teiktu, ka konsolidēties, darīt to pašu, ko viņi šobrīd veiksmīgi dara. Ietekmēt pretinieku, spēlēties ar viņu prātu, situācijas sapratni, ļaut viņiem pašiem veikt un turpināt veikt savas kļūdas, grauc pašiem savu karavīru morāli un tam līdzīgi. Tagad galvenais vienkārši varbūt nepieļaut līdzīgas kļūdas, kā to darīja varbūt pati Krievijas puse. Veikt kaut kādus nepārdomātus, straujus uzbrukumus, nekoncentrētus vai neprioritizētus savā starpā un arī šo dāvinājumu tehniku neizmantot pareizi. Bet es domāju, Ukrainas pusē priekšnosacījumi tam ir. Tā tomēr ir armija, kurā ir bijuši tanki, tātad pamats kaut kāds ir ielikts. Viņi vienkārši dabū daudz modernākus un jaudīgākus tehnikas vienības savā rīcībā.
Liels paldies, pulkvedis Kaspars Pudāns, Zemesardzes 1. Rīgas brigādes komandieris.